SBS Radio. Ино тема за која властите во Канада и во Австралија остануваат без било какви одговори засега. Командантот на австралиската полиција вели дека целата полициска сила е погодена од смртта во Канада на синот на регионален полициски началник. Телата на Лукас Фала и неговата американска девојка Чайна Дис беа пронајдени од властите во Британска Колумбија во близина на границата со Алјаска. Уште еден прилог на Сонја Хейдеман од SBS News. Лукас беше син на Стивен Фаула, висок полициски службеник во Нов Јужен Велс. Полицискиот помошник комесар на Нов Јужен Велс Марк Джонс вели дека по се изгледа дека двојката била застрелана. Тој вели дека тоа е неверојатно трагичен сет на околности. Помошникот комесар вели дека двајца австралиски офицери биле испратени во Канада за да действуваат како врска меѓу двете полициски сили. Тој вели има најголема доверба во капацитетот и способноста на Royal Canadian Mounted Police и дека двајцата австралиски офицери ќе бидат во улога да им помогнат на двете семејства во текот на истрагата.
Yeah, New South Wales Police have sent two of our homicide detectives over there, and can I just say it's purely in liaison type role. The RCMP, Royal Canadian Mounted Police, an outstanding organisation. We have the utmost confidence in their capacity and capability to run this investigation.
Нема официјална изјава за можниот мотив за убиствата. Портпаролката на Кралската канадска полиција, Дженел Шуае, вели дека истрагата е се уште во почетна фаза. Та вели се уште не е јасно дали Лукас и Чайна биле цел или дали случајот е криминален опортунизам. Во овој момент, вели портпаролката Шуае, нема индикации дека нивната смрт е поврзана со било која друга активна и тековна истрага во таа област.
And it's not yet clear whether Lucas and China were targeted or if this was an opportunity, a crime of opportunity. At this point, we have nothing to indicate that their deaths are linked to any other active and ongoing investigations in that area of the province.
Джанел Шуае вели дека тоа е трагична ситуација.
Our hearts and thoughts go out to all the families that are involved, and we understand, you know, friends international and here nationally as well, because it's my understanding that Lucas was living here. That you know, it's going to touch everybody, and we are absolutely committed to advancing the investigation to the best of our abilities. Our investigators have access to all the resources available to them, and we're working with our partners internationally in order to advance this as best as we can.
The SBS News is with Sonja Heidemann.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.